Sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Po izpitne novičke. Akademskih 15 se po poletnem dremežu, sedenju za knjigami in mrzličnem učenju v nočeh brez spanca vrača na valove Radio Študent. Izpitov je konec, osnovne in srednje šole pa so že začele s poukom, študentke in študentje pa do predavanj loči še dobra dva tedna. Klopi je 1. Septembra tako začelo greti več kot 21 tisoč prvošolcev, vseh osnovnošolcev naj bi bilo okoli 170 tisoč, dijakov pa približno 75 tisoč. Z začetkom šolskega leta pa so se za marsikoga začnejo tudi težave. Tako je na začetku septembra službo izgubilo kar nekaj srednješolskih učiteljic in učiteljev. Razlog za to je preprosto pomankanje dela, ki je posledica upada vpisa na nekatere srednje šole. Največji upad so zabeležili predvsem na srednjih ekonomskih šolah. Novica, ki je to poletje močno odmevala, je bil tudi razpis Ministrstva za delo za deficitarne poklice. Ta je bil popoln fiasko, saj so uvedli sistem po načelu, kdor prej pride, prej melje. Štipendije so zagotovili za prvih 1000 poslanih prijav. Zaradi velikega navala se je spletna stran javnega sklada sesula. Sistem je bil posledično deležen kritik in Ministrstvo za delo je moralo zaradi razveljavitve prvega razpisa stvar ponoviti. Omenimo še, da je bilo poslanih prošenj za štipendije krepko čez 6000, torej več kot 6-krat več od predvidenih 1000 mest. A danes so že prišle informacije, da je razpis ponovna katastrofa. V prvi minuti je namreč vlogo oddalo kar 3897 oseb, do danes pa jih je bilo oddanih 7677, kar je še več kot prvič. Vsi, ki so vlogo oddali minuto kasneje kot ob točno določeni uri, so avtomatično izpadli iz možnosti pridobitve štipendije. Med 3897 srečneži, če bi se jim lahko tako sploh reklo, pa bodo izbrali 1000 dijakov, ki jim bodo podelili štipendije v višini 100 evrov. Se bo ta polomija tokrat upoštevala. Razpis pa objavlja tudi študentska fundacija Študentski tolar in sicer za denarno pomoč za študentske družine, ki so v socialni stiski. V te namene fundacija Študentski tolar skupaj s ŠOU v Ljubljani podeljuje 10 študentskim družinam nepovratno denarno pomoč v višini 400 evrov. Študentske družine se na razpis lahko prijavijo do 5. Oktobra. Več informacij najdete na njihovi spletni strani www.študentski.tolar.si. ŠOU v Ljubljani se je pred dnevi odzval tudi na begunsko problematiko in pozval k solidarnosti z begunci. ŠOU in študentski svet Univerze v Ljubljani pozivata k solidarnosti z begunci v smislu omogočanja brezplačnega šolanja in študija, nudenja političnega azila ter nudenjem zaščite in varnosti. Vlada Republike Slovenije pa je ravno kar sprejela nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020. Dokument so pospremili z naslednjo opombo, citiram: Vizija Republike Slovenije je odprt dostop do znanstvenih informacij iz javno financiranih raziskav v obliki znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov, ter njihovo izuzetje iz sistema plačevanja za dostop in ponovno uporabo. Odprto dostopne znanstvene informacije naj koristijo slovenskim državljanom, raziskovalcem in gospodarstvu. Potrebno je omogočiti spletni dostop do vseh razpoložljivih znanstvenih informacij brez stroškov za uporabnike ter zagotoviti njihovo dolgoročno hrambo. Konec citata. Gre za posodobitev znanstvenega komuniciranja. Evropska komisija je namreč določila obvezen odprti dostop do vseh recenziranih objav iz sofinanciranih projektov. Z odprto dostopnostjo javno financiranih raziskav naj bi bil omogočen nadaljni razvoj odprte znanosti. Več si lahko preberete v samem dokumentu, ki ga najdete na straneh Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport. Sodelovanje gospodarstva in izobraževanja pa je v Ljubljani dobilo nove dimenzije v obliki konkretnih prostorov v ljubljanskem BTC-ju. Te dni je zaživel nov podjetniško-zagonski prostor ABC Hub. Več kot 2000 kvadratnih metrov prostora kliče mlade, kreativne podjetnike prihodnosti. Ministrica za šolstvo Maja Makovec-Brenčič je odprtje pospremila z dobrodošlico. Citiramo. Zagotovo lahko energijo in zagon, ki jo imate mladi, danes začutimo vsi. Zadovoljna sem, da rastete, da se razvijate in da zmagujete. Zadovoljna sem, da ustvarjamo novo dodano vrednost, nova delovna mesta ter da se slovenska mlada podjetja dobro umeščajo tudi v mednarodni prostor. Nova dodana vrednost, kot veselo oznanja ministrica, se zadnje čase vedno bolj priznava raznim institucijam, ki povezujejo univerzo in gospodarstvo z raznimi start-up akademijami na čelu, vse redkeje pa ta vrednost najde mesto na sami univerzi.
Študentski obvestilnik!
Od 21. do 25. septembra se bo v prostorih Mladinske knjige na Slovenski cesti 29 odvijal teden Filozofske fakultete s prodajno razstavo knjig Znanstvene založbe Filozofske fakultete. Osrednji dogodek z naslovom Humanistika in družboslovje danes, pretežno neškodljiva, bo v četrtek 24. septembra. O učinkih in dosegu humanistike v družboslovju in v sodobni družbi bodo razpravljali razni strokovnjaki z tega področja. Spremljevalni program pa bo trajal cel teden. Razpravljalo se bo o aktualizaciji Srečka Kosovela, vlogi nevroznanosti v humanistiki in o nujnosti utopične zavesti v demokratični družbi. Za resnično humanistično doživetje bo prisoten tudi oktet Filozofske fakultete. Vabljeni! V Mariboru pa revija Dialogi slavi 50. obletnico obstoja. V duhu Abrahama organizirajo mednarodno konferenco z naslovom Novi razmisleki o evropskih središčih in obrobjih. Prireditev bo potekala ta četrtek, 17. septembra, v veliki dvorani rektorata Univerze v Mariboru z začetkom ob 10. uri dopoldne. Med predavatelji bodo tako domači kot tuji strokovnjaki, ki so med najbolj prodornimi na tem področju. V goste prihaja Erik Tuzon, avtor knjige Finance proti ljudstvom, denar ali življenje iz leta 2004, priznan poznavatelj dolžniške krize na svetovnem jugu in evropski periferiji ter predsednik komiteja za odpis dolgov državam tretjega sveta. Ostali gostje bodo mlada turška sociologinja Ozge Jaga, nizozemski britanski sociolog kulture Alex Dreis Francis ter britanski kulturni analitik, ki preučuje neoliberalno kulturo Jim in Maguja. Domače barve bodo zastopali sociolog Rastko Močnik, literarni zgodovinar in teoretik Marko Juvan in slovensko-katalonska prevajalka Simona Škrabec, predsednica odbora za prevajanje in jezikovne pravice pri mednarodnem PEN-u. Dan prej, torej danes, pa se bo Erik Tuzon ustavil tudi v Ljubljani. Ob 19. se bo mudil v Mestnem muzeju Ljubljana na razpravi o dolžniškem suženstvu, o vzrokih dolžniške krize v Sloveniji in o možnih alternativnih rešitvah. Pridružili se mu bodo še Maja Breznik, Franček Drenovec in Sašo Furlan. Za prebujanje po poletju in za dozo informacij je skrbel Tine.
O akademskih 15, mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker okej.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi več potrebno.
O akademskih 15, mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj je ta zgodaj?
Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.